Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o izjavi albanskog premijera Edija Rame u ujedinjenju Albanije i Kosova, čiji je ne u potpunosti precizan prevod ponovo uzburkao strasti u Srbiji. U Srbiji i Crnoj Gori demantuju vest federalne televizije iz BiH da šverc oružja za Al-Kaidu ide preko ove dve zemlje. O odluci predsjednika Srbije Nikolića da vojska Srbije učestvuje na paradi pobednika 9. maja u Moskvi. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Premijer Albanije Edi Rama u razgovoru za televiziju Klan Kosova, kojem je prisustvovao i kosovski zamjenik premijera Hašim Tači, kazao je da Evropa mora da shvati da su Albanci potrebni Evropi onoliko koliko je Evropa potrebna Albancima. Premijer Albanije kazao i da se trebaju iskoristiti sve mogućnosti koje danas mir pruža, a kako bi se ujedinili Albanci prilikom njihovog djelovanja od onog pojedinačnog do državnog, kao što su ekonomija, obrazovanje, energetika, turizam, poljoprivreda, trgovina, infrastruktura i tako dalje.
Neću se Evropa ešikon Balkanin da ešikon.
Ukoliko Evropa gleda na Balkan i na razvoj na Balkanu bez obzira na njegovu sudbinu i ukoliko Evropa ne uspe da shvati da procesi koji su pogoršeni zbog nestabilnosti u regionu, ukoliko ne shvati da treba pokazati svoju volju da ubrza saradnju među zemljama regiona i tako ubrzi integraciju, onda zaista može nesvesno postati sponzor nacionalističkog folklora. Siguran sam da ono što smo prošle godine otpočeli u Prizrenu kada je održan prvi sastanak dveju vlada, što smo nastavili i ove godine, i ono što zapravo svakodnevno radimo sa vladom Kosova, to je put nacionalnog ujedinjenja sa sredstvima 21. veka u funkciji Unije, koja će biti sigurnija, potpunija, a to će istovremeno okončati mirovni projekat za sve zemlje Evrope, kazao je Rama.
Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović najavio je danas osnivanje stranke. Gostujući na televiziji N1 u Zagrebu, Josipović je rekao da će to biti stranka lijevog centra. Bivši predsjednik objasnio je i da političko djelovanje nije mogao nastaviti u SDP-u, jer u toj stranci, kako je rekao, nije bilo spremnosti za njegove reforme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski sud ponovo izdao nalog za hapšenje trojice osumnjičenih za ubistvo lidera opozicije Borisa Njemcova, Tamerlan Eskerhanov, Hamzat Bahajev i Šadid Kubašev, ostaće u pritvoru do 28. aprila. Sva trojica osumnjičenih negirali su krivicu. Turska policija uhapsila je u Trabzonu na sjeveroistoku zemlje dvojicu osumnjičenih da su pucali na autobus sa fudbalerima Fenerbahčea. Privedena su dva muškarca, jedan za koga se sumnja da je pucao na autobus i njegov saučesnik koji ga je pozvao telefonom da mu najavi dolazak autobusa koji je išao u subotu navečer autoputem uz Crno more. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan doputovao je u posjetu Iranu uprkos tenzijama između dvije zemlje zbog krize u Jemenu. Erdogan je podržao vazdušne napade arapske koalicije predvođene Saudijskom Arabijom na položaje šiitskih pobunjenika Hutija, koje, kako se vjeruje, podržava Teheran. Masovne grobnice sa oko 1700 tijela zarobljenih iračkih vojnika koji su ubili militanti Islamske države pronađene su u gradu Tikrit u blizini američke vojne baze. Irački forenzički timovi započeli su iskopavanje 12 grobnica nakon što je vojska nedavno oslobodila grad od islamista. Nekoliko stotina ljudi okupilo se danas blizu Kremlja da obilježi 40 dana od ubistva opozicionog političara Borisa Njemcova. Pet osumnjičenih za ubistvo je pritvoreno, ali saradnici Njemcova kažu da je organizator ubistva i dalje na slobodi. Prvi avion s medicinskim osobljem Međunarodnog komiteta Crvenog krsta stigao je u Sanu, glavni grad Jemena, izjavio je direktor za operacije ove organizacije Dominic Stilhart. Rezerve lijekova i opreme u bolnicama su se smanjile u Jemenu, a stanovništvo trpi nestašicu vode, hrane i energenata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije izjavi albanskog premijera Edija Rame, koja je ponovo uzburkala strasti u Srbiji. Ujedinjenje Albanaca, Albanije i Kosova, pošto su oni zapravo Albanci koji žive u dve albanske države, je nezaobilazno i neosporno. Pitanje je kako će se to desiti, izjavio je Rama, nakon čega su u Srbiju sledile burne reakcije, delimično zbog nepreciznog prevoda njegove izjave. Šta je zapravo Edi Rama rekao o tom pitanju? Prenosi Amra Zineli.
Premijer Albanije Edi Rama u razgovoru za televiziju Klan Kosova, kojem je prisustvovao i kosovski zamjenik premijera Hašim Tači, kazao da Evropa mora da shvati da su Albanci potrebni Evropi onoliko koliko i ona potrebna Albancima. Ukoliko Evropa gleda na Balkan i na razvoj na Balkanu, bez obzira na njegovu sudbinu, ukoliko ne shvati da se procesi pogoršavaju zbog nestabilnosti u regionu i ne shvati da treba da pokaže volju da ubrza saradnju među zemljama regiona i tako ubrza integraciju, onda zaista može nesvjesno postati sponzor nacionalističkog folklora. Siguran sam da je ono što smo prošle godine otpočeli u Prizrenu kada je održan prvi sastanak dveju vlada, što smo nastavili ove godine i ono što zapravo svakodnevno radimo sa vladom Kosova, da je to put nacionalnog ujedinjenja sa sredstvima 21. veka u funkciji Unije, koja će biti sigurnija, potpunije i istovremeno će okončati mirovni projekat za sve zemlje Evrope, kazao je Rama. Premijer Albanije dalje istekao da se treba iskoristiti sve mogućnosti koje mir pruža kako bi se ujedinili Albanci prilikom njihovog delovanja, od onog pojedinačnog do državnog, kao što su ekonomija, obrazovanje, energetika, turizam, poljoprivreda, trgovina, infrastruktura i drugo. Zašto su u Beogradu uznemireni zbog toga? To je zato što i u Beogradu su shvatili da prema Albancima više nema šanse da se ponašaju kao prema građanima drugog reda. I hteli ili ne, moraju da prihvate da su Albanci nova realnost na Balkanu i odlučujuća snaga za budućnost Balkana, kazao je Rama. Ujedinjenje Albanaca Albanije i Kosova, pošto su oni zapravo Albanci koji žive u dve albanske države, je nezobilazno i neosporno. Pitanje je kako će se to desiti. Desit će se u funkciji Evropske unije, kao jedan prirodan proces uz razumevanje svih, ili će se desiti kao reakcija na evropsko slepilo da sama Evropa shvati da treba da promeni pristup prema samoj sebi, tako što će se od jedne snage, koja je sve više zavisna od dnevne taktike, pretvoriti u stratešku snagu. Strateška Evropa zahteva da Balkan što pre bude deo nje i da svim etničkim zajednicama na Balkanu bude olakšano da budu zajedno, a da ne govore o granicama. Taktična Evropa će doprineti tome da ne ostaju druge mogućnosti osim jednog ujedinjenja, koji će također biti u funkciji buduće Evrope, kazao albanski premijer Rama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Mediji u Srbiji su preneli da je Edi Rama rekao da će se Kosovo i Albanija ujediniti na klasičan način ukoliko Evropska unija ne bude otvorila puteve za evropsku integraciju i liberalizaciju viza. Tim povodom srpski premijer Aleksandar Vučić je izjavio, citat, obećavam premijeru Rami da se Kosovo i Albanija, kako on kaže, na klasičan način nikada neće ujediniti. Molim albanske lidere da prestanu sa daljim izazivanjem nestabilnosti u regionu, kazao je Vučić. U nastavku čujemo kako čitavu situaciju komentariše politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić, razgovarao Miloš Teodorović.
Potpuno je nerealno, jer Evropska unija, kao što znamo, se zalaže da Kosovo kao nezavisna država bude jednoga dana punopravna članica Evropske unije, kao što se zalaže i za Albaniju. Dakle, ona prepoznaje dva različita entiteta i to je jedna ovako kombinatorika koja je u funkciji isključivo pritiska i koja je, što se realne politike tiče, neostvarljiva i sa stanovišta Brisela, tako da ovo što govori premijer Vučić je potpuno isti stav koji ima i Evropska unija.
Drugim rečima, kada kažete pritiska, na koga mislite da je usmeren pritisak?
Pritisak prema Briselu.
Kako bi se ubrzali evrointegracijski proces Albanije?
Jeste, kako bi oni pokušali da idu na nešto brže, da možda dobiju nešto da im se progleda kroz prste i onda se preti faktički rušenjem reda jedno koji postoji u čekanju za ulazak u Evropsku uniju, u kome su nezavisno, to je i Kosovo i Albanija, a ne zajednička država svih Albanaca, odnosno Velika Albanija.
Kako se u to uklapa jedna, rekao bih, izjava koja se može tretirati kao osjećaj rezignacije Ivice Dačića, srpskog šefa diplomatije, koji kaže i kada bismo priznali Kosovo, ne bismo postali deo Evropske unije?
Ja ne znam odakle, koji su motivi jednog takvog pesimizma ministra Dačića, jer znamo da je po onome kako stvari sada stoje, rešenje kosovskog problema najveća prepreka ulaska Srbije u Evropsku uniju, sve ostalo se paralelno rešava. rešava uspešnim ili manje uspešnim reformama, ali to je jedan proces. Reći da i ako rešimo kosovski problem nećemo ući u Evropsku uniju, čini mi se da bi to samo Moskvu učinilo zadovoljno.
Analitičar iz Beograda Boško Jakšić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o informaciji federalne televizije iz BiH da oružje iz Bosne i Hercegovine završava u rukama Al-Kaide putem posredničkih firmi iz Srbije i Crne Gore, a Ujedinjene nacije su od vlasti u Srbiji zatražile istragu o tome. Srbija i Crna Gora to negiraju. Navode tog medija zvanično je demantovao stalni predstavnik Srbije u Ujedinjenim nacijama, javlja Zoran Glavonjić.
Energično demantujemo dovođenje u vezu Srbije sa izvozom u bilo koju zemlju gde to nije odobreno od strane sankcionih komiteta Saveta bezbednosti, saopštio je Milan Milanović, stalni predstavnik Srbije u Ujedinjenim nacijama. U saopštenju se navodi da Srbija sve radi u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti i potpuno transparentno i odgovorno. Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane Srbije i sadašnji poslanik opozicione demokratske stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je skoro nemoguće da se to dogodilo.
Znajući procedure, mislim da je to malo verovatno. Mislim da verovatno motiv takvog pisanja, želja da se na neki način dezavuiše Republika Srbija i sve ono što radi naša odbrana industrija, ne je realna želja da se nešto prikaže kao takvo, jer ako je postoje dokazi, onda se to dostavi tužilaštvu ili se dostavi u Ujedinjenim nacijama koje, kako sam čuo, su već taj natpis i na neki način dezavuisali.
Prema izveštaju federalne televizije, koordinator panela eksperata za Libiju pri Savetu bezbednosti, Simon Dilovej, od predstavnika Srbije u UN, zatražio informaciju da li je srpska firma Tehnoremont iz Temerina potpisala ugovor sa krajnjim kupcem Kaledom Šarifom, koji je prema FTV-u šef Libijske nacionalne garde, bivši zamenik ministra odbrane i nekadašnji zatvorenik američkih snaga u Afganistanu. Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku rekao je za naš program da treba ozbiljno provjeriti ove navode i da će taj posao biti lak samo ako je oružje išlo po proceduri.
To bi moglo da se utvrdi, možda ne sad odmah, ali bi se našao nekakav pisani trag. Treba UN-u da se dobije odobrenje za to. I to će se dakle naći u nekom dokumentu. Ako je posredjena najgore moguća varijanta da je to nešto ilegalno ispod žita, onda je teško naći adekvatnu papirnu dokumentaciju koja bi potkrepila tu vrstu tvrdnje. Dakle, vjerojatno bi to bilo nešto falsifikovano sa drugom zemljom od radišta. Postoje tu razni mehanizmi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavinić.
Informacija da šverc oružja za Al-Kaidu navodno ide i preko crnogorske državne kompanije Montenegro Defense Industry predstavlja potvrđenu dezinformaciju koja ima za cilj njenu diskreditaciju, kazao je za naš radio Zoran Damjanović, direktor ove kompanije koja je pred privatizacijom.
Sve to jedna bezobzirna igra, po mom mišljenju, sa ciljem da se diskredituje jedna ozbiljna konkurencija koja ima značajan udio u prometu naoružanja i vojne opreme u regionu. Posebno se ove situacije dešavaju kad se bilo Crna Gora, bilo MDI nalazi u nekim ozbiljnim događajima, u ovom slučaju primite se pristupanje Crne Gore NATO-u, treba diskredivati i Crnu Goru i vladinu firmu MDI zajedno s njom. Treba je obrukati u očima NATO. Državati je vodete zamice, daju pohvale Montenegro Defense Industries.
Ovo nije prvi put da se pojavljuju informacije u stranim medijima o navodnom švercu oružja na tajna područja preko MDI-a. Prije nekoliko godina jedan albanski list je, podsjeća Damjanović, objavio da se preko Crne Gore šalje oružje Gaddafiju.
Koliko se sjećate, ranije je to bio Sekuli, koji je albanski prenosio lažne informacije o našoj narodnom izvozu za Gaddafija. Evo sad se pojavili drugi koji nas vezuju za Al-Kaidu i Gaddafija je protivnik. Nešto mi je nelogično da neko sarađuje i sa jednima i sa drugima, a naročito sa vodećim zemljama članicama NATO. To je malo previše slobodnog izražavanja i izmišljanja.
MDI je državna firma koja se bavi prometom naoružanja i vojne opreme, veleprodajom, maloprodajom i poslovima inženjeringa. Da bi se oružje izvezlo na bilo koju destinaciju, potreban je veliki broj dozvola kako od nadležnih ministarstava, tako i od međunarodnih organizacija.
Nema teoretske šanse da se bilo šta izveze iz Crne Gore, a da se prethodno ne podnese zahtjev za dobijanje dozvole za izvoz uz podnošenje originalnih ugovora, originalnih certifikata o krajnjem korisniku, pa to ministarstvo pribavlja saglasnosti od ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore, koje se opet konsultuje sa Ujedinjenim nacijama, sa ministarstvom vanjskih poslova zemlje koja traže oružje, sa Briselom, sa OEC-om, sa vodećim svjetskim silama, Amerikom i Rusijom, tako da ne postoji teoretska šansa da nešto ode, a da se ne zna. Tako da, to je sve besmislica, sad drugo da kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U pomenutoj priči se ne navodi koje su to tačno firme iz Bosne i Hercegovine, ali se pominje ime kontroverznog biznismena Slobodana Tešića, od ranije poznatog kroz afere nelegalne trgovine oružjem, javlja Marija Arnautović.
Magazin Slobodna Bosna pisao je u više navrata u istrazi koju je državno tužilaštvo zbog velike afere nelegalne trgovine oružjem pokrenulo. Istraga pokrenuta početkom 2010. godine nikada nije okončana, iako su njom bila obuhvaćena imena visoko pozicioniranih zvaničnika u Bosni i Hercegovini. Suzana Mijatović, autorka tekstova.
Ja i danas mislim da je to bila apsolutno jedna od najvećih korupcijskih afera u Bosni i Hercegovini, koja je, nažalost, što zbog nesposobnosti tužitelja koji su vodili tu istragu, što zbog političkih utjecaja, dakle, i pravosudnih, jer podsjećam da je jedan od najodgovornijih ljudi bio i glavni državni tužitelj Barašin, apsolutno zataškana.
Podsjećamo, Tešić se u Bosnu i Hercegovinu vratio 2009. godine, nakon što je bezvjedonosno informativna agencija Srbije stavila embargo na sve njegove aranžmane sa izvozom oružja i vojne opreme iz te države. Njegov rad nadgledala je obavještajno-sigurnosna agencija u Bosni i Hercegovini, a mediji su pisali da je Tešić poklopio kompletnu namjensku industriju u Bosni i Hercegovini i uspio se nametnuti kao najveći kupac viškova oružja i vojne opreme od oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nakon što je istraga pokrenuta, povukao se iz poslova vezanih za Bosnu i Hercegovinu. Suzana Mijatović kaže da nije prvi put da se Bosna i Hercegovina dovodi u vezu sa sumnjivom trgovinom oružjem.
Mi smo u Slobodnoj Bosni o tome objavili najmanje 10 tekstova, dakle, i u tom smislu mislim, dakle, da je prava adresa nisu više ni policijski agenti, ni obavještajna služba, koji su svoj posao uradili korektno i dobro, nego tužiteljstvo Bosne i Hercegovine.
Na pitanje koliko su jaki mehanizmi kontrole izvoza oružja iz Bosne i Hercegovine, odgovara bivši zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Enes Bećirbašić.
Osnovni problem je nekoegzistentnost u smislu inspekcijskog nadzora proizvodnje unutar fabrika i na neki način nekoegzistentna kontrola što se tiče ovih policijskih, odnosno sigurnosnih subjekata, jer na državnom imamo vrlo dobar posao koji radi, recimo, OSA, SIPA i te, ali onda kad se to spušta na niži nivo, mislim da to još uvijek fali malo koordinacije i to je ono prostor koji može ostavljati sve za takve neke namjere.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U regionalnom programu odluci predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da Vojska Srbije učestvuje na paradi pobjednika 9. maja u Moskvi povodom obeležavanja Dana pobjede nad nacizmom. Više pojedinosti Branka Trivić.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je da učešće pripadnika Vojske Srbije na paradi u Moskvi nije pitanje promjenjivih političkih okolnosti ili interesa. Zastupljenost srpske strane ima velik simbolički značaj. To naglašava istorijsko jedinstvo naših naroda, tradicionalne veze prijateljstva Srba i Rusa, rekao je Čepurin za Politiku. Istovremeno, većina zapadnih lidera bojkotuje ceremoniju u Moskvi zbog ruske aneksije Krima i uloge Moskve u borbama u istočnoj Ukrajini. Istoričarka Dubravka Stojanović za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da Vojska Srbije ne bi trebalo da se pojavi na paradi u Moskvi.
Iz jednostavnog razloga što je Rusija izvršila aneksiju Krima i vodi rat u Ukrajini i to bi značilo neku vrstu podrške toj politici. Međutim, za mene kao istoričarku još važnije je pitanje tog odnosa prema prošlosti, jer pod jedan Vojska Srbije nije učestvovala na taj način u Drugom svjetskom ratu, već je to bila Vojska Jugoslavije, Narodnooslobodilačka Vojska Jugoslavije, a drugo, mi u toku imamo proces za rehabilitaciju pokreta koji je izgubio. Taj rat je bio na suprotnoj strani, odnosno pokreta Draže Mihajlovića.
Nije lagodna situacija, smatra direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić, jer je povod veliki i bitan. Ona ipak ukazuje na nekoliko razloga zašto bi Srbija trebalo da odbije poziv.
Cela Evropska unija, sa izuzetkom Češke i još par zemalja istočne Evrope, ima stav da ne treba ići ne zbog povoda, povod se ne dovodi u pitanje, niti se dovodi u pitanje uloga Crvene armije, već zbog, po meni, onoga što na kraju krajeva Putin svojom politikom diskvalifikuje. Trenutno ne bi otišao u Moskvu ne zbog onoga što je bilo pre 70 godina, nego zbog, samo zbog ovoga što je sad. Znači, to je u moralnom smislu, bez obzira da li ide Evropska unija ili ne ide Evropska unija i Amerikanci. Ako Srbija zaista poštuje teritorijalni integritet Ukrajine sa Krimom, ovo bi bio jedan od načina da pokaže da li je zaista principijalno za ono za što se busa u grudi za poštovanje međunarodnog prava ili je u Ukrajini flagrantno prekršeno.
I dok na zapadu za sada nema zvaničnih reakcija na Nikolićevu odluku da ne samo sam prisustvuje paradi, nego da pošalje i vojsku Srbije, treba podsjetiti na ocenu šefa delegacije Evropskog parlamenta za Srbiju, Eduarda Kukana, da Nikolić ne bi trebalo da prisustvuje vojnoj paradi u Moskvi. Nikolić mu je uzvratio da uzalud vrši pritisak na predsjednika Republike da donese odluku koja nije u interesu građana Srbije. Europarlamentarca, čiji je resor Srbija, Nikolić je također podučio i dobrim manirima, poručivši da je nepristojno davati savete nekome ko savet nije ni tražio. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A evo kako odluku predsjednika Srbije, kao i odnos drugih država sa prostora bivše Jugoslavije prema Drugom svjetskom ratu, vidi Predrag Lucić u svojoj satiričnoj rubrici.
Sao, čara i kablara, čobanica progovara, druže Tito, fazon dobar, na paradi Toma grobar, u Moskvi su i četnici nad fašizmom pobednici. S Pantovčaka i sa Griča pastirica Titu priča, Josip Brože, bijele biste, sjećanja senate čiste, zbog promjene rezultata svjetskog rata u Hrvata. Sa Neretve i Sutjeske čoban pjeva entitetske, druže Tito, gledaj čudo, četnici ti drže rudo, gle Bošnjake i Hrvate, oko tvog se jajca mlate. Sa Lovćena, s Durmitora, pastirskoga evo zbora, druže Tito, viđu čoče, Crna Gora svakom hoće, Rusi će nas s NATO paktom podijeliti novom Jaltom. S Prokletija i s Kosova čobanska je pjesma nova, šoku Tito, sve se plašim, sad se zoveš Tači Hašim, partizani šoku stari, sad su bali kombetari.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o istrazi pada helikoptera 13. marta na beogradskom aerodromu, kada je stradalo 7 osoba, uključujući i jednu bebu, beleži Ognjen Zorić.
Sa 91 moram propustiti, ne vidim ti su više, moramo na penjanje.
Na audio zapisima koje je objavilo Ministarstvo odbrane, između ostalog čuje se pilot Omer Mehić koji kaže kako ne vidi pistu, navodi da ima problem i da mora u penjanje. Tada mu kontrola odgovara da je helikopter iznad piste i da može da se zadrži. U jednom od transkripata objavljenih na sajtu Ministarstva odbrane navodi se da je spremna medicinska ekipa za doček bebe, da se očekuje prisustvo ministra zdravlja Zlatibora Lončara, a u drugom da je moguće prisustvo i ministra Bratislava Gašića. U transkriptima se također navodi da je u 21 sat i 37 minuta pilot Omer Mehić, nakon insistiranja da sleti na heliodrom VMA, prihvatio da se preusmeri na aerodrom Nikola Tesla i zatražio podatke za sletanje na aerodrom. Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije u Beogradu, nakon analize objavljenih priloga izveštaja, kaže da su sada nestale pretpostavke da je helikopter bio neispravan ili da je ostao bez goriva.
Helikopter je imao goriva, helikopter je bio ispravan i ono što sada ostaje kao jedini zaključak da je uzrok pada helikoptera greška pilota. Znači i najbolji piloti greše.
Vojni analitičar Aleksandar Radić rekao je međutim da svi tehnički detalji koji su objavljeni pokazuju da je posada bila pod izuzetnim pritiskom. Kako navodi, gubitak orijentacije u prostoru posade helikoptera nije se desio sam za sebe.
To je
posljedica desetina međusobno prepletenih uzroka. Tokom samog leta helikopter VIN-17 sa posadom koje je predvodio major Omar Mehić nije smio da bude u vazdušnom prostoru Srbije u kritičnoj noći kad su stradali. Najdirektnije, nepobitno zapravo potvrđuju sve što je do sad izrečeno kritički u odnosu političara, odnosu ljudi iz vlade prema tom incidentu i zapravo pokazuju prstom na njih kao ljude koji jesu vinovnici.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I dalje o zbivanjima u Srbiji, u Skupštini se raspravljao lex specijalu za gradnju Beograda na vodi.
Ja moram da priznam da nisam očekivao ovolike otpore modernizaciji, napretku, nečemu najlepšem za što nismo imali novac. A za šta postoji mogućnost ili kod nas čvrsta vera da smo uspeli da obezbedimo novac.
Reči su Aleksandra Vučića, premijera Srbije, koji je pred poslanicima u parlamentu više od jednog sata obrazlagao lex specialis o Beogradu na vodi. Opozicija pak zahteva uskraćivanje podrške ovom zakonskom rešenju. Smatraju da se usvajanjem posebnog zakona jednom investitoru omogućava povlašćeni položaj, dok se privatna imovina građana oduzima uz obeštećenje i prepušta privatnicima. Nova stranka čak najavljuje da će građanskim otporom sprečiti gradnju Beograda na vodi, kaže njen predsednik Zoran Živković.
U kom trenutku postoji javni interes da biste uzeli nekome njegovu imovinu i nadoknadili kako vam padne na pamet, a da onda posle par godina ili možda kraće to isto prodate nekome u privatno vlasništvo. Javni interes ne može biti u privatnom vlasništvu. Nikada. I to je suštinski paradoks ove teme.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O širokogrudom gestu privatnog preduzetnika iz Bugojna Huseina Smajića, koji je na svom imanju pronašao ostatke crkve iz, kako se pretpostavlja, 13. veka, odlučio je da nadbiskupiji Vrhobosanskoj pokloni zemlju, želeći da se na istom mestu sagradi nova crkva, koju je spreman da podrži i finansijski i na svaki drugi način.
Želim da se sagradi crkva kakva je bila. Poruka za evropsku javnost, poruka za cijeli svijet, poruka mira, poruka suživota. Možemo živjeti svi zajedno na ovom svijetu, pogotovo u našoj Bosni i Hercegovini. Pa zamislite kad smo otkopavali te temelje, bile muslimanski žena, donese ručak, donese kolač za ljude i svi smo tu zajedno radili. I moramo živjeti zajedno, nema drugi, ma samo zajedno. Pusti zemlju gdje nema te šarolikosti, gdje nema svih naroda. Zemlje koje su jednonacionalne, mislim da nema tu sreće života.
Husein Smajić, privatni preduzetnik iz Bugojna. I za kraj prvog dela našeg programa povodom Svjetskog dana zdravlja, kakvu hranu jedemo?
Direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Sead Mačkić rekao je kako je osnovno pitanje današnjice sigurnost hrane.
Prema globalnim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 2 miliona ljudi, uključujući djecu, godišnje umire od oboljenja koja se prenose putem hrane.
Samo u entitetu Republika Srpska je u prošloj godini prijavljeno 3350 oboljelih od crijevnih bolesti uzrokovanih hranom, a zabilježeno je i 7 epidemija.
U Crnoj Gori 2006. je usvojena strategija zdravstvene bezbjednosti hrane, a u pripremi su i novi zakoni o hrani i vodi. Predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Predrag Sekulić.
Očito je da u praksi imamo mnogo više problema i rekao bih da ukoliko neko želi da zloupotrijebi pitanje bezbjednosti i kvaliteta hrane, osim inspekcijskog nadzora, teško da možete da mu stanete na put.
Tokom 2014. skoro 150 objekata brze hrane, pečenjara i plažnih barova su zbog kršenja propisa o bezbjednosti hrane i zaštiti potrošača na ime kazni ukupno platili preko 46.000 eura, a u novembru i decembru u 39 od 50 mesara u Podgorici, Cetinju i Tuzima. U mesnim proizvodima, ćevapima, pljeskavicama i kobasicama nađen je vinobran, konzervans čije je miješanje sa mesom strogo zabranjeno. Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević kaže da u vezi sa bezbjednošću hrane u Crnoj Gori ne može da kaže ništa dobro.
Toga ima koliko god hoćete, da se prodaju ulomljene konzerve na akcijama. To je otrov živi.
Sve ove zanimljive priče možete čuti opširnije u našim narednim emisijama i web stranici slobodnaevropa.org. Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Albanski premijer Edi Rama kazao da je ujedinjenje Albanaca, Albanije i Kosova nezaobilazno te da će se desiti u funkciji Evropske unije. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan doputovao u posjetu Iranu. Masovne grobnice sa oko 1700 tijela zarobljenih iračkih vojnika, koji su ubili militanti Islamske države, pronađene u Tikritu u blizini američke vojne baze. Nekoliko stotina ljudi okupilo se blizu Kremlja da obilježi 40 dana od ubistva opozicionog političara Borisa Njemcova. Prvi avion s medicinskim osobljem Međunarodnog komiteta Crvenog krsta stigao u Sanu, glavni grad Jemena.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Olšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno.